Hapo awali katika tamthilia ya Let's Talk, Pendo na Juma walifanya mapenzi bila kutumia kinga kwenye sherehe ya kuzaliwa. Tumaini alijilazimishia kwa Lena na alikamatwa kwa ubakaji. Johari anadhani kuwa kwenye sherehe kinywaji cha Pendo kilichanganyiwa pombe na akafanya mapenzi bila hiari yake. Lakini Pendo haamini hivyo. Sadiki anakunywa na Mjuzi ambaye ndiye mkuu wa polisi kijijini, akijaribu kumshawishi Mjuzi dhidi ya somo jipya.
Ah, oh, jamani. Nina nini mimi?
Hai Pendo mpenzi. Uko wapi? Hello.
Jamani, rafiki haonekani vizuri. Kuna nini?
Ah, nafikiri nina mdudu wa tumbo.
Nitakimbia jikoni nikuletee maji.
Ah, Johari, mbona wakimbia kila mahali?
Nahitaji maji.
Hiyo si sababu ya kukimbia. Waweza kuanguka. Watoto wa siku hizi. Mnafanya kila kitu kwa haraka na ndio maana kila mara mnapata shida.
Sitakimbia tena.
Subiri. Kabla hujaenda, nahitaji nikuambie kitu. Naenda kazini sasa hivi. Mwambie rafiki yako leo natarajia afue nguo zake.
Ndio ma. Nitamwambia.
Hakikisha amefanya hivyo. Ndani ya wiki kadhaa sasa amezidi kuwa mvivu.
Nitamsaidia.
Johari, mamako aliniambia kuwa umeanza mahusiano ya mapenzi.
Sio kweli. Ni jambo tu nililokuwa nafikiria.
Natumai darasa lenu jipya linawapa mawaidha yote mnayohitaji juu ya mahusiano. Haya basi, kuna supu kwenye sufuria. Nyinyi mabiti mnaweza mkala huku mkipiga gumzo na kufanya homework.
Asante ma. Kunywa haya. Wajisikiaje?
Kwa kweli, maji ndio kitu kizuri zaidi duniani.
Umekuwa na shida ya tumbo kwa wiki chache zilizopita. Una uhakika ni mdudu?
Nafikiri. Yaani siku hizi ninakuwa mnyonge kila mara. Nikila natapika, harufu ya kitunguu kilichokangwa yaweza kuniua.
Pendo, mpenzi, una hakika huna mimba?
Bila shaka, nina uhakika. Na kwa mara ya milioni, acha kuniuliza hilo.
Pendo, usikasirike. Lakini lifikirie, unakumbuka tulipofunzwa darasani juu ya baadhi ya dalili za ujauzito? Tulizungumza juu ya kutapika.
Mimi si mjamzito, acha tu.
Sawa, tulia mpenzi. Hey, acha nikuulize jambo. Hedhi yako ya mwisho ilikuwa lini na una maumivu kwenye matiti?
Sikiza Daktari Johari, mimi si mjamzito. Na ikiwa ningekuwa nayo, wewe hungejua. Isipokuwa unao uzoefu.
Sawa, twende kwenye zahanati tukahakikishe. Yaweza kuwa unaugua na kitu tofauti kabisa na kibaya sana.
Yaani, wewe utaacha mpaka twende, sio?
Hapana, lazima nihakikishe mwenzangu yuko sawa.
Sawa, acha nikajitayarishe.
Yay! Ukiwa unafanya hivyo, nitakuoshea vyombo. Mama yako ashaenda kazini na alikuachia kazi ya kufanya.
Sawa, asante.
Phyllis mambo, Phyllis mambo. Nenda kwenye chumba nambari 4 ukamwone daktari. Harakisha.
Turudi tu nyumbani. Angalia watu wote hawa wagonjwa.
Hapana Pendo, tayari tuko hapa. Njoo tuende tukaongee na yule muuguzi. Samahani sister.
Unataka nini? Watakaje?
Tungependa tufanyiwe vipimo.
Vipimo vipi? Usiniambie mnataka kufanyiwa vipimo vya ujauzito.
Nilikuambia hili lilikuwa wazo baya Johari. Twende, kila mmoja na tutazama.
Nyinyi wasichana wa sherati, mmeshindwa kusubiri hadi mmalize shule ndo mshiriki ngono.
Acha kutupigia kelele. Hatukukuambia kama tunataka vipimo vya ujauzito.
Kwa hivyo ni vipimo vya magonjwa ya zinaa?
Hapana lakini.
Sikizeni, nendeni kwingine. Hatutetei ukosefu wa maadili hapa. Kwanza wewe, wesi ni mtoto wa Rose?
Njoo twende.
Sister Marinda, unaweza kuamini? Ha, wasichana siku hizi wanashika mimba kwa urahisi kama kushikwa na mafua. Peter Abdul, nenda kwenye chumba cha nambari 1 ukamwone daktari, harakisha.
Waona sister alivyotutia aibu? Sasa kijiji kizima kitakuwa kinatusema.
Basi twende zahanati ya kibinafsi.
Samahani wasichana.
Ndiyo.
Jina langu ni Sister Mariam na ninafanya kazi hapa. Niliwasikia mkiongea na sister. Samahani juu ya hayo.
Mbona alituonyesha ujeuri hivyo?
Sijui ni kwa nini, lakini naweza kuwasaidia na mnachohitaji. Twendeni pamoja kwenye chumba changu cha ushauri.
Asante. Twende Pendo.
Karibuni wasichana. Haya, kuna nini?
Tulikuwa tunatarajia tufanyiwe kipimo.
Kipimo cha aina gani?
Kipimo cha ujauzito.
Bila shaka mnaweza. Hakuna kitu cha kuaibisha. Ni chako?
Sio chake, ni changu.
Hiyo ni sawa kabisa. Jina lako nani?
Mimi ni Johari na yeye ni...
Hey, kwani lazima umwambie majina yetu halisi?
Msijali. Chochote tutakachozungumzia ni kati yako na mimi. Usiri kati ya mgonjwa na mtaalamu wa afya mpenzi.
Jina langu ni Pendo. Hedhi yangu ya mwisho ilikuwa siku 5 zilizopita.
Na nini kinachokufanya udhanie wewe ni mjamzito?
Sidhani mimi ni mjamzito, lakini yeye ndiye anafikiria hivyo.
Nataka tu kuwa na uhakika. Sister amekuwa akitapika, anasema harufu ya vitunguu inamfanya awe mgonjwa na kuumwa na kichwa kwa ajabu.
Umewahi kufanya mapenzi hivi karibuni? Nauliza haya yote ili kuhakikisha nina maelezo yote kabla ya kufanya vipimo vyovyote.
Ndio, lakini tulikuwa tumesimama. Kwa hivyo hakuna uwezekano wa kuwa na mimba, sio?
Hiyo ni hadithi ya uongo tu mpenzi. Ukifanya mapenzi bila kutumia kinga, utashika mimba. Haijalishi kama utatumia mtindo gani, una umri gani?
Sote wawili tuna umri wa miaka 16.
Wow, 16. Lazima mnafurahia sana kuwa katika mwaka wa mwisho wa shule ya sekondari.
Ndiyo, tuna mipango mingi.
Nitakupima joto la mwili na mapigo ya moyo kwanza. Alafu, tutafanya kipimo cha ujauzito. Kikiwa hasi, tutafanya kipimo kingine. Ili tujue kwa nini una hizo dalili zingine.
Wasichana niliwaacha wakisoma, walisema hawana mipango ya kwenda kokote leo.
Hivyo ni vizuri. Ulizungumza na Pendo juu ya somo la Comprehensive Sexuality Education.
Hapana, Rose. Wajua binti yangu ni kaidi kama babake. Namwambia hivi, yeye asema vile. Ataniua kwa mfadhaiko siku moja.
Unatia chumvi Doli. Yeye ni kama wewe, anajifanya jeuri lakini kwa ndani ni mpenzi.
Kweli? Haya. Nitajaribu kuzungumza naye. Amebadilika siku hizi, lazima nimpigie kelele ndio aoshe hata kikombe.
Johari pia si mkamilifu. Nilimwambia jana usiku aoshe vyombo baada ya kula chakula cha jioni, akasema atafanya. Lakini nimeamka na harufu ya samaki jikoni.
Na zikosa enzi zetu, mama zetu wangekupa jicho moja tu, waanza kuomba msamaha wa dhambi zako sababu uko njiani kwenda mbinguni.
Akina mama, Bwana asifiwe.
Amina mchungaji, karibu.
Kama kawaida, mchungaji.
Ndiyo, lazima nionekane vizuri kwa sababu ya mahubiri ya kesho.
Na kweli, lile somo la comprehensive sexuality likoje?
Waona, mji mzima unajua juu ya kila kitu.
Tunajua kwa sababu wizara ya elimu inashirikiana na wizara ya afya. Tunataka nyinyi muweze kufanya maamuzi sahihi na wavulana pia waelewe ujinsia wao na haki zao na pia majukumu yao. Elimu ya comprehensive sexuality ni muhimu sana kwenu nyote.
Ndiyo, ni muhimu. Wavulana wamekuwa wakijifunza mengi pia. Kwa sasa tumejifunza juu ya hadithi na habari potofu na pia juu ya kinga na ngono salama.
Na ukumbuke kwamba si lazima ufanye mapenzi ikiwa hutaki kufanya mapenzi na boyfriend wako. Sema tu hapana. Ni haki yako kujiepusha.
Lakini wengi wa wazazi wetu hawataki tufunze somo hili.
Yaeleweka. Kwa sababu hili ni jambo jipya na ambalo lilikuwa linafichwa na kuchukuliwa kama mada iliyomwiko. Acha tuwape muda. Watabadili nia watakapoona linaleta faida nzuri kwenye jamii.
Natumai hivyo.
Mkiwa darasani, hakikisheni kwamba mnamuuliza mwalimu maswali yote mtakayokuwa nayo. Na pia unaweza kuja hapa wakati wowote kuzungumza na mimi
ikiwa Godzilla hatakuepo kwenye mapokezi.
Sasa twendeni tukafanya vipimo vya ujauzito. Oh dear. Ah, samahani sana wasichana. Yaonekana vipimo vya ujauzito vimekwisha.
Yaonekana vina mahitaji makubwa.
Mnaweza kurudi baada ya siku 2 au mnaweza pitia kwenye duka la madawa mnunue kipimo cha ujauzito cha kutumia nyumbani. Ni rahisi kutumia na wala sio ghali.
Ah, Haiwezekani. Yule muuzaji madawa ataeneza uvumi kila mahali. Uvumi tu ndio unaouzuia mji huu usitoweke.
Basi rudini hapa baada ya siku mbili. Tutakuwa tumepata vingine zaidi.
Tutafanya hivyo, sister. Asante kwa kila kitu na kwa kuwa mkarimu kwetu.
Kwa heri ni wasichana. Tutaonana karibuni na mwe waangalifu, eh?
Yule nesi wa kwanza alikuwa mjeuri sana. Ndio maana vijana hawapendi kwenda kwenye zahanati.
Lakini Mariamu alikuwa mzuri. Hey Pendo, je, kama kweli wewe ni mjamzito?
Basi nitatoa mimba mara tu kipimo kikiwa chanya.
Wewe humaanishi, sio?
Niko serious kama ugonjwa wa moyo. Wajua kuwa na mtoto kwa maanisha nini katika huu umri wangu na wazazi kama wangu?
Nina hakika ataelewa. Istoshe, utaitolea wapi hiyo mimba katika mji huu?
Ni kama hukijui hiki kijiji. Kuna madaktari wanaotoa mimba kichini chini.
Hao ni walala hoi. Unakumbuka miaka mitatu iliyopita? Kuna yule mwanamke aliyefariki wakati akitoa mimba.
Alikuwa mzee. Mimi ni kijana na mwenye nguvu.
Hiyo ni hadithi nyingine potofu, mpenzi. Nenda ukayazungumze haya na mama yako.
Sitazungumza na mama yangu. Na wewe pia hutazungumza naye. Tafadhali, niahidi utamwambia mtu yeyote pamoja na mama yako. Yawezekana kwa mimi si mjamzito. Kwa hivyo tusiwe na haraka sana.
Sawa. Tulia babe, na kuahidi.
Asante mpenzi. Unajua kwa kweli natamani ningekuwa na mahusiano kama yako na mama yako. Lakini mama yangu anginilaani, anipige, anipeleke kwa yule aliyenitia mimba, halafu awaulize mababu kama alifanya nini kibaya, halafu aende kanisani kufanya maombi na kufunga.
Lakini una babako.
Baba atavunjika moyo sana juu yangu. Twende tu.
Mpenzi, naweza kukuuliza jambo? Na tafadhali usione kwamba mimi sikujali, au?
Uliza.
Naam. Tuseme wewe ni mjamzito. Wafikiri Juma ataikubali? Na maanisha utamwambia au utaacha masomo? Na akikubali mimba, utaolewa naye?
Ah, siamini kama unaleta haya mambo wakati kama huu. Hivi nilivyo, nina wasiwasi wa kutosha. Wewe ulisema ulikuwa ubakaji na sio kufanya mapenzi. Unafikiri nimwambie, "Hey Juma, ulinibaka na sasa mimi ni mjamzito. Hongera, utakuwa baba."
Shh. Acha kupiga kelele Pendo. Samahani. Sikutaka kukuumiza.
Samahani pia. Sikutaka kukupigia kelele. Haya yote yananifadhaisha.
Nikwambie nini? Tuchukue siku moja baada ya nyingine. Basi usilie. Unakuwa mbaya ukilia.
Isitoshe, Juma ana three C's.
Kusema kweli, mimi nitakuwa na wewe na kukuunga mkono kwa uamuzi wowote utakaofanya. Pale ambapo sitakuunga mkono ni kwa kutoa mimba, kwa sababu sitaki kumpoteza rafiki yangu.
Twende nyumbani. Machozi yako mabaya mwenzangu. Na unaonekana kama gargoyle.
Hatimaye umeamua kurudi nyumbani?
Hey mama.
Nyei mama.
Nilikuachia kazi ya kufanya na ukufanya. Mlikuwa wapi nyinyi wawili?
Mama, Johara alikuwa ajisikii vizuri na nikampeleka zahanati. Na kulikuwa na mlolongo mrefu. Ndio maana tumechelewa.
Wafikiri mimi mjinga. Naijua hii michezo unayoicheza. Mimi ndiye mwandishi. Najua unatoka nje kisiri kukutana na wavulana.
Hapana mama. Kwa kweli, tulienda kwenye zahanati.
Nyamaza! Ulitarajia kuwa babako atafika nyumbani na kupikia wewe kwa sababu ulikuwa kwenye zahanati?
Samahani shangazi Doli. Ni kosa langu. Yeye hakufanya chochote kibaya. Afadhali niondoke.
Asante kwa sababu ya leo rafiki. Nitakuona kesho.
Wakati wowote. Usiku mwema mama.
Usiku mwema Johari. Tangu ulipomea matiti, unafikiri unanitawala. Pendo! Usiujaribu uvumilivu wangu. Malizia kupika hiki chakula kabla babako hajafika hapa.
Hey mama, baba amefika nyumbani tayari.
Bado Johari, ninatazama TV peke yangu. Ulikuwa na akina Pendo hadi ukachelewa hivi?
Oh mama, nimekuwa na siku ndefu zaidi maishani mwangu.
Acha kutia chumvi.
Mama, tulienda zahanati leo. Yawezekanaje nesi ambaye anapaswa kuwasaidia wagonjwa na wale wanaohitaji huduma kutukana na kumpigia kelele kila mtu? Kwa kweli mama, nilisikitika sana.
Eti nini? Kwa nini nyinyi wasichana mlikuwa kwenye zahanati?
Na tulikuwa tunahitaji dawa za maumivu ya tumbo. Ushapika chakula cha jioni? Kuna kitu kinanukia.
Ah, oh, supu yangu. Nilikuwa nimesahau kabisa. Yaonekana itabidi tupike chakula kipya. Hiki kimeungua chote.
Ni sawa mama. Nitakusaidia kabla baba hajafika na kukuambia. Majohari, umeunguza chakula tena ukitazama kile kipindi chako.
Babako amefika mapema. Nenda ukaufungue.
Mchungaji, karibu. Mama, ni mchungaji. Karibu kiti mchungaji.
Asante mwanangu. Mungu akubariki.
Hello mchungaji, karibu.
Asante Ma Rose. Nilikuwa nawaombea majirani zako. Nikaona nipitie ili nikuombee nyumba yako.
Amina mchungaji, asante.
Awali nilipokuwa kwenye biashara yako, nilikuwa nataka kuzungumzia juu ya janga lililotupata kijijini kwetu.
Janga?
Ndiyo, nilikuwa nataka kuongea na wewe kwenye saluni, lakini nikaona ni afadhali kwanza tuwe na mazungumzo ya binafsi ili tupange mkakati wa kukabiliana na janga hili. Kumbuka Biblia yasema siku ya mwisho zitajaa majaribu, na ni sisi tunaoamini ndio tutakao mwakilisha Mungu katika kupigana vita na shetani.
Ndiyo mchungaji, lakini janga gani?
Sister Agnes, anayefanya kazi kwenye zahanati, ameniambia kwamba kwa ghafla idadi ya vijana wanaoenda huko kufanyiwa vipimo vya ujauzito na kuchukua kondom za bure imeongezeka.
Oh wow, wanafanya ngono salama sasa?
Mapepo yako kazini. Tunahitaji kuyakemea kwa nguvu, Dada Rose. Watoto hawapaswi kushiriki katika vitendo viovu. Wewe una ushawishi hapa kijijini. Tafadhali wakusanye wanawake pamoja ili tukaivamie shule na tuyamalize haya.
Lakini mchungaji, naelewa kuwa haya ni mambo ambayo kanisa linaona kuwa matakatifu. Lakini ulimwengu wetu umebadilika sana leo. Watoto wetu wanafanya mapenzi mapema sana na wanafikiri wanajua kila kitu ilhali hawajui. Na hakuna anayewapa maelezo sahihi.
Wanafanya ngo, na maanisha hicho kitendo kiovu ni kwa sababu ya masomo kama haya. Tunahitaji kumuua huyo pepo.
Basi kwa nini tusihudhurie darasa moja la comprehensive sexual education na kumsikiliza mwalimu badala ya kumhukumu bila ukweli? Miaka michache iliyopita, idadi ya mimba za utotoni iliongezeka. Utoaji mimba haramu umeua baadhi ya wasichana wetu. Wamkumbuka Mary aliyeugua na fistula baada ya kutoa mimba haramu?
Hiyo ilikuwa ni adhabu ya Mungu kwake na familia yake. Hapana, kanisa na mimi hatutahusishwa na washerati. Roho amesema wewe ndiwe utayetuongoza. Kwa hivyo nitakupa nafasi ya kuomba na kufunga na kufikiria juu ya hilo. Najua Mungu atakuonyesha mwangaza. Amina.
Sawa mchungaji, nitalifikiria. Na mimi pia nawatakia mema watoto wetu kama wewe na kanisa.
Sawa, na kutarajia wewe na familia yako kanisani.
Okay, sawa mchungaji.
Mungu akubariki mwanangu, nitaombea ufahamu wako pia.
Mama, kweli utamsaidia mchungaji? Kila mmoja shuleni anafurahia darasa hilo.
Bila shaka sitamsaidia. Lakini ukijadiliana na mtu kama mchungaji, lazima ufanye mambo pole pole ili umshawishi.
Mama, je, unafikiri mchungaji na kanisa watabadili mawazo?
Tutangojea tu mpenzi wangu. Tutangojea. Tumalize kupika.
Tuzungumzie mimba za utotoni na ambazo hazikukusudiwa. Haya hapa ni maswali ya kujadiliana na familia na rafiki zenu. Je, unafikiri Pendo ni mjamzito? Ikiwa yeye ni mjamzito, anapaswa afanyeje? Je, pendekezo la Rozi, mama yake Johari na mchungaji kwamba wahudhurie darasa moja la elimu ya comprehensive sexuality ili kujionea masomo yanazofunzwa lilikuwa sawa? Je, zahanati na vituo vya afya vinasaidia kuwapa vijana maelezo juu ya kinga na kuwapa kinga za uzazi?
Jiunge na majadiliano haya na mengine ya kuvutia kwenye mtandao wa Facebook www.facebook.com/letstalkeup. Tamthilia hii ililetwa kwenu na UN Population Fund, UNESCO, Save the Children na SAFAIDS. Jipatie mengi kuhusu mkakati wa mazungumzo ya mimba za utotoni na zisizopangwa kwenye tovuti www.letstalkeup.com.